Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που ο προσκυνητής συζητά με τον οικοδεσπότη στο σπίτι που φιλοξενείται και συζητάνε για το θέμα της Κυριακής προσευχής, πώς ερμηνεύεται δηλαδή η προσευχή του Κυρίου που μας έχει διδάξει να λέμε το Πάτερ ημών, δηλαδή αυτή είναι η Κυριακή προσευχή. Και είχαμε φτάσει στο σημείο που εξηγεί τα λόγια «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια που λέμε στο Πάτερ ημών κάθε μέρα. Και ο προσκυνητής του εξηγεί ότι αυτό σημαίνει αφενός μεν ζητάμε από τον Θεό το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού είναι τροφή. Θυμάστε που ο Κύριος όταν νύστεψε 40 μέρες μετά τη βάφτισή του από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, μετά από τις 40 μέρες της νηστείας που δεν έφαγε τίποτα, τον πλησίασε ο διάβολος και του είπε, του έβαλε ένα λογισμό, μια σκέψη, ένα πειρασμό, να κάνει τις πέτρες που υπάρχουν άφθονες εκεί σε αυτό το βουνό, το σοραντάρι όρος όπως λέγεται, να τις κάνει ψωμιά για να φάει. Και ο Χριστός μας του είπε αυτή την περίφημη φράση, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί. Αλλά τι του είπε, μπορεί να ζήσει εμπαντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Ζει δηλαδή ο άνθρωπος με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Όταν λοιπόν λέμε δώσ' μας τον άρτο τον επιούσιο, δεν εννοούμε μόνο την υλική τροφή που χρειάζεται το σώμα μας έτσι, για να υπάρχει, αλλά και το λόγο του που είναι τροφή για την ψυχή μας. Και αν κανείς δεν παίρνει το λόγο του Θεού, δεν ζει η ψυχή. Όπως το σώμα έχει ανάγκη από φαγητό, έτσι και η ψυχή. Και λέμε και κάτι ακόμα. Όταν λέμε «δώσ' μας τον άρτο των επιούσιων», ζητάμε την ένωση της ψυχής μας με τον Θεό, δηλαδή με τη χάρη του Θεού, και την εγκατοίκησή μας, την εγκατοίκηση της ψυχής μας δηλαδή, μέσα σε Αυτόν. Αυτό που λέει ο Χριστός μας, να μείνετε μέσα μου. Πώς μένουμε μέσα στον Θεό, όταν ο Θεός μας το επιτρέπει και εμείς το θέλουμε βέβαια, κάνοντας τον ανάλογο πνευματικό αγώνα. Και του λέει τότε ο συνομιλητής, καλά λέει, αυτά είναι δύσκολα. Εμείς δεν είμαστε μοναχοί ιερωμένοι, είμαστε στον κόσμο και μας φτάνει, λέει, κατά κάποιο τρόπο έτσι του είπε, μάλλον είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας. Σαν του λέει, αυτά που μου λες τώρα είναι μόνο για τους μοναχούς. Όπως και σήμερα λένε μερικοί ότι η αδιάλειπτη προσευχή της καρδιάς, η οποία είναι και αυτή τροφή για την καρδιά, για τον άνθρωπο, για την ψυχή, όπως το εξήγησε ο προσκυνητής, όταν ζητάμε τον Άρτο των Επιούσιων, ζητάμε και αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, να μας τη δώσει ο Θεός, γιατί και αυτή είναι δώρο Θεού, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε ασταμάτητα, αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε αν δεν μας το δώσει Εκείνος. Γιατί μας είπε ο Χριστός ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ούτε και ένα ποτήρι νερό να πιείτε, ας πούμε, ή να σηκώσετε ένα ελάχιστο βάρος. Χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, ζητάμε και την προσευχή από το Θεό. Γιατί λέμε πολλές φορές θέλω να προσευχηθώ και πάμε να προσευχηθούμε και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Ενώ πριν προσευχηθούμε, κάνουμε προσευχή ειδικά για να κάνουμε προσευχή. Δηλαδή να προσευχηθούμε για να προσευχηθούμε. Να πούμε, Θεέ μου, βοήθησε με τώρα να προσευχηθώ σωστά. Να μαζέψω το νου μου, να μην είναι εδώ και εκεί. Και θα μας το δώσει ο Θεός. Ή ακόμα μπορούμε να ζητήσουμε και δάκρυα. Έτσι λοιπόν, να ζητήσουμε και την αδιάλειπτη προσευχή, την καρδιακή προσευχή. Όταν λέμε λοιπόν τον Άρτο ημών των Επιούσιων, ζητάμε και αυτό. Αλλά λέει ο συνομιλητής τώρα στον προσκυνητή, λέει πολύ δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Εμάς, πολύ μας πέφτει πολλές φορές να πούμε αυτές τις τυποποιημένες, τις συνηθισμένες καθημερινές προσευχές, αυτά που λέμε έτσι, το απόδειπνο, τον όρθρο. Και τι το απαντάει ο προσκυνητής, του λέει μην τα σκέφτεσαι αυτά. Αν ήταν κάτι δύσκολο, ο Θεός δεν θα το ζητούσε, γιατί ο Θεός μας το ζητάει. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε μόνο 5 λεπτά προσευχή το πρωί, 5 το βράδυ ή έστω 10, αν τα θυμηθούμε και στο φαγητό μας πριν και μετά και είμαστε εντάξει, αλλά μας ζητάει συνεχώς να προσευχόμαστε. Και δεν το ζητάει μόνο από τους μοναχούς ή από τους ιερείς, αλλά από όλους τους πιστούς χριστιανούς. Και τότε είναι που ζει η ψυχή μας και δεν είναι νεκρή. Όπως ένας άνθρωπος που αναπνέει, δεν αναπνέει 5 λεπτά το πρωί, 5 το βράδυ, άντε λίγο και το μεσημέρι, αλλά συνεχώς αναπνέει. Έτσι και η ψυχή ως αναπνοή έχει την προσευχή. Για να δούμε λοιπόν τι του λέει στη συνέχεια. Γιατί του λέει ότι οι πατέρες μας μίλησαν από την πείρα τους και μας είπαν και τους τρόπους πώς μπορούμε να μάθουμε αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Όχι μόνο οι ερημίτες, οι μοναχοί, αλλά και αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία, του λέει. Και έβγαλε από το σακίδιό του ο προσκυνητής το βιβλίο της Φιλοκαλίας, για το οποίο έχουμε μιλήσει. Έτσι είναι ένα βιβλίο που έχει αγιοπατερικές αναφορές στην ωραία προσευχή, αλλά όχι μόνο, και σε όλη την πνευματική ζωή. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Και τώρα τελευταία, ξέρετε, υπάρχει και μια ωραία μετάφραση στην σύγχρονη γλώσσα από ένα μοναστήρι στην Πελοπόννησο και σας το συνιστώ, είναι προσεγμένη μετάφραση. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, ένας σπουδαίος πατέρας της Εκκλησίας, στο τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. Λέει ο Άγιος Πέτρος, πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του. Πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε και αν είναι η εργασία του. Δηλαδή πόσες φορές αναπνέουμε το λεπτό, η ιατρική μας λέει περίπου 16 φορές. Έτσι είναι, Άννα. 16 φορές το λεπτό αναπνέουμε. Λοιπόν, η προσευχή μας θα πρέπει να είναι πιο συχνά. Από 16 φορές, να πούμε δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, από όσο αναπνέουμε. Και όχι μόνο, ας πούμε, μπροστά στις εικόνες, αλλά και όταν εργαζόμαστε, και όταν τρώμε, και όταν πάμε να κοιμηθούμε. Παντού και πάντοτε. Και ή δυνατόν και όταν κοιμόμαστε. Θα πείτε, γίνεται αυτό. Άμα κανείς προκόψει πνευματικά, μπορεί να γίνει. Ο Δαβίδ το έλεγε, εγώ καθεύδω, λέει, και η καρδία μου αγρυπνεί. Ο Απόστολος είπε, όπως σας πάλωσε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Από εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι λογισμοί που κάνουμε είναι ένα λάθος. Λέμε θα κάτσω να σκεφτώ. Αλλά ο Χριστός μας έχει πει ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Έτσι μας έχει πει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Δηλαδή ο νους μας να είναι στο Χριστό. Θα πεις τώρα δεν θα σκεφτόμαστε πώς θα γίνει. Εγώ τώρα θέλω να πάω, ας πούμε, να ψωνίσω κάτι. Δεν θα σκεφτώ, πρέπει να σκεφτώ. Θα πρέπει να γίνει το εξής, παιδιά. Όταν κανείς χρονίσει στην προσευχή, ξεχωρίζουν μέσα του η σκέψη που είναι στον εγκέφαλο από την προσευχή που είναι στην καρδιά. Ξεχωρίζουν αυτά τα δύο κέντρα και γίνονται ταυτόχρονα. Και σκέφτεσαι τις δουλειές σου που έχεις να κάνεις και η καρδιά δεν σταματάει να μιλάς στον Χριστό. Και έτσι πετυχαίνεις αυτό που λέει ο Θεός, το αδιαλείπτος προσεύχεστε και κάνεις και τα καθημερινά τα απαραίτητα. Θα πρέπει όμως κανείς να προσέχει να μην απορροφηθεί από τα καθημερινά και η καρδιά του κολλήσει σε αυτά και χάσει την προσευχή την καρδιακή ή δεν την πετύχει ποτέ. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον δημιουργό των όλων. Λέει ο Άγιος Πέτρος τώρα δαμασκηνός, έτσι στη Φιλοκαλία. Πας να κάνεις κάτι, να σκεφτείς ποιος τα έχει φτιάξει όλα. Ο Θεός, ο Δημιουργός. Δεν είμαστε εμείς που τα έχουμε φτιάξει, ούτε εμείς είμαστε οι κύριοι, οι κυρίαρχοι. Ακόμα λέμε, ξέρω εγώ, αυτός είναι ο πατέρας μου, είναι η μάνα μου. Οι γονείς λένε αυτά είναι τα παιδιά μου. Όμως δεν είναι σωστό αυτό. Σε τελευταία ανάλυση δεν είναι... Του Θεού είναι όλα αυτά, δεν είναι δικά μας. Γι' αυτό και όταν πεθαίνει κάποιος, δεν είναι σωστό να λέει «Α, τον χάσαμε αυτόν». Λέει η μάνα «Έχασα το παιδί μου», ας πούμε. Ή «Έχασα τη μάνα μου, έχασα τον πατέρα μου». Γιατί αυτά δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Πιο σωστά πρέπει να λέμε «Τα έδωσα πίσω σε αυτόν που ανήκουν». «Τα επέστρεψα στο Θεό που τα έχει φτιάξει όλους αυτούς». Το ίδιο και όλα τα υλικά αγαθά. Τα χρήματα, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε έχουμε δεν είναι δικό μας, ούτε εμείς το φτιάξαμε, ο Θεός τα έχει φτιάξει όλα. Και αν χάσουμε κάτι, ουσιαστικά δεν το χάνουμε, λέει ο Άγιος Αντώνιος, αλλά το επιστρέφουμε. Το δίνουμε σε αυτόν που ανήκει, που του ανήκει, δηλαδή στο Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πρόκειται να κάνει κάτι, πρέπει να σκέφτεται αυτό που τα έχει φτιάξει όλα, το δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται το φωτοδότη Χριστό. Έτσι μας λέει τώρα έναν τρόπο για να προσευχόμαστε, να σκεφτόμαστε το Θεό. Όταν βλέπεις το φως, να λες «Α, κοίταξε ο Θεός, τι ωραίο πράγμα έχει φτιάξει το φως». Όταν ρίχνει τα μάτια του στον ουρανό ή τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν στη φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και εμνεί τον πάσοφο καλλιτέχνη. Δεν μένει σε αυτά καθεαυτά τα πράγματα, τα δημιουργήματα, δεν θαυμάζει αυτά καθεαυτά τα δημιουργήματα, οπότε γίνεται ειδωλολάτρης. Αλλά πάει πίσω από τα πράγματα σε αυτόν που τα έχει φτιάξει. Και λέει, «Α, κοίταξε τι ωραίος είναι ο ήλιος, τι ωραία είναι η θάλασσα, πόσο πιο ωραίος είναι αυτός που τα έχει φτιάξει». Και αμέσως ανεβάζει το νου του στον Θεό. Ενώ αν κλειστείς αυτά τα πράγματα καθεαυτά και δεν σκεφτείς τον Δημιουργό, γίνεσαι ειδωλολάτρης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ας πούμε, βλέπανε τον Νείλο, που είναι ένα τεράστιο ποτάμι, σαν θάλασσα είναι, και βλέπαν ότι χάρη στον Νείλο, έτσι νομίζανε δηλαδή, έχουν νερό και ποτιστό χωράφια τους και έχουν φαγητό και τρώνε, ας πούμε, και σε τέλος τι κάνανε, κάνανε Θεό τον Νείλο, ο Θεός Νείλος. Ενώ ο χριστιανός δεν μπορεί να το πάθει αυτό ποτέ, γιατί σου λέει ποιος έχει φτιάξει τον Νείλο, ο Θεός. Στο Θεό πρέπει να αναφερόμαστε και να ευχαριστούμε και να λατρεύουμε. Όταν ρίχνει τα μάτια του στον ουρανό λοιπόν, στη θάλασσα και σε όλα όσα υπάρχουν στη φύση, θαυμάζει τον πάνσοφο καλλιτέχνη που τα έχει φτιάξει τέλεια. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέφτεται τι ως δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού. Από απλές καθημερινές πράξεις, αν λίγο προσπαθήσουμε, μπορούμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Φοράς τα ρούχα σου, πλένεσαι, βλέπεις το φως, βλέπεις τη θάλασσα, βλέπεις τους άλλους ανθρώπους, βλέπεις ένα ποτήρι γάλα, ας πούμε. όλα αυτά, άμα σκεφτείς ποιος τα έφτιαξε, ποιος τα δίνει. Από μόνο τους υπάρχουν, όχι βέβαια, τίποτα δεν υπάρχει από μόνο του. Όλα έχουν έναν δημιουργό. Και ο δημιουργός όλων είναι ο Θεός. Πες ένα δόξα σε Θεός, για να σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί έχεις σήμερα να φας, γιατί έχεις τη μητέρα σου δίπλα, γιατί έχεις το σπίτι, γιατί έχεις το φως, έχεις τον ήλιο, έχεις το οξυγόνο. Οπότε πραγματοποιεί ο άνθρωπος έτσι την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Γιατί όταν θυμόμαστε το Θεό, παιδιά, χαιρόμαστε. Λέει ο Δαβίδ ένα ωραίο, εμνήσθην του Θεού, λέει, και εφράνθην. Εφράνθηκα πότε? Όταν θυμήθηκα το Θεό. Γιατί όταν θυμόμαστε το Θεό, δεχόμαστε την ενέργεια του Θεού, το θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη, και η ενέργεια του Θεού, αυτό που λέμε Θεία Χάρις, αυτό μας δίνει χαρά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλα αυτά που ψάχνει η ψυχή μας, τα έχει το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά που αναζητούμε είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, καλοσύνη, χριστότητα κλπ, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, να μπορούμε να συγκρατούμε τον εαυτό μας, τη γαστριμαργία μας, τη λεμαργία μας, το θυμό μας, τις επιθυμίες μας, ακόμα και τη χαρά μας, την υπερβολική χαρά. Για να μπορείς να τα συγκρατήσεις όλα αυτά, πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα ενεργό. Λοιπόν, και δεν μπορείς πουθενά άλλο να τα βρεις. Οι άνθρωποι ψάχνουν να τα βρουν στις διασκεδάσεις, στα φαγητά, στις ειδονές, στα μπράβο των άλλων, στην αναγνώριση από τους άλλους, στο να τους αγαπάνε οι άλλοι. Όχι, δεν θα έρθει έτσι η χαρά. Η χαρά είναι καρπός της χάρης, του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται όταν είσαι σε κοινωνία με τον Θεό, όταν θυμάσαι τον Θεό και το θυμάσαι όχι απλώς με τη μνήμη σου την εγκεφαλική, αλλά και καρδιακά. Με την καρδιακή μνήμη δηλαδή, προσεύχεσαι καρδιακά και τον αγαπάς. Αυτό εννοεί ο Δαβίδ όταν λέει «εμνήσθην του Θεού και εφράνθην». Όχι απλώς θυμήθηκα ότι υπάρχει, α ναι, υπάρχει και ένας Θεός κάπου. Αλλά καρδιακά τον αγαπώ και του μιλάω, το θυμάμαι με την καρδιακή μνήμη. Και τότε γεμίζω με τη χάρη του Θεού και με τη χαρά και με όλα αυτά που ψάχνει ο άνθρωπος. Πραγματοποιείται έτσι η ασίγαστη προσευχή και η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Αυτά λέει ο Άγιος Πέτρος. Είναι λοιπόν, συνεχίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής εύκολος. Να βλέπετε, μας μαθαίνει έναν τρόπο τώρα για να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Πώς? Μέσα από τις καθημερινές ενέργειες που κάνουμε. Ό,τι κάνεις, να θυμάσαι ποιος το έφτιαξε αυτό με το οποίο τώρα ασχολείσαι, ή με αυτό με το οποίο συζητάς, ή αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς. Όλα είναι του Θεού. Να, ένας τρόπος λοιπόν εύκολος και κατορθωτός από τον καθένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα για να πετύχει την αδιάλειπτη προσευχή. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους διάβασα, λέει ο Άγιος, ο προσκυνητής, έτσι. Οι δυο τους, ο άντρας και η γυναίκα, δηλαδή, που ακούγανε τη συζήτηση, οι οποίοι φιλοξενούν τον προσκυνητή στο σπίτι τους. Ο άντρας, αφού με έσφιξε το χέρι, πήρε στα χέρια του τη φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας, πρέπει και εγώ να πάρω ένα δίτυπο της φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή, θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που με διάβασες. Το άρεσε πολύ, θα το έχω να το διαβάζω. Αντέγραψε λοιπόν το χωρίο αυτό καλλιγραφικά και μόλις το τελείωσε, στάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε, «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. τώρα θα είναι, πρόσθεσε, τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του, για να μου θυμίζω να τα εφαρμόζω τέλεια στη ζωή μου. Έπειτα επήγαμε για το δείπνο. Όπως και κατά το γεύμα, έτσι και τώρα, όλο το προσωπικό εκάθισε στο ίδιο τραπέζι με μας. Πόσο ήσυχο και επιπλητικό ήταν το δείπνο αυτό. Μόλις τελειώσαμε, όλοι μαζί και τα παιδάκια, εκάναμε προσευχή. Έτσι όπως πρέπει, και όταν καθόμαστε πριν καθίσουμε, να προσευχηθούμε για να ευλογήσει ο Θεός το φαγητό μας, και αφού φάμε να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε. Με παρεκάλεσε να διαβάσω τον Οικετήριο Κανόνα εις τον Γλυκύτατο Ιησού. Έτσι είναι ένας ωραίος κανόνας προσευχή, πως έχουμε τον κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο, έτσι, αυτό που ψάλλουμε τώρα, το μικρό παρακλητικό κανόνα και το μεγάλο που τους ψάλλουμε εναλλάξ αυτές τις 15 ημέρες. Υπάρχει και κανόνας στον Κύριο ημών σου Χριστό. Μετά από αυτό, αφού τους διάβασε τον κανόνα, οι υπηρέτες και τα παιδιά κάνουν μαζί προσευχή, βλέπετε, και οι υπηρέτες, όπως τρώνε και μαζί. Δεν τους ξεχωρίζουν τους υπηρέτες, να τους περισσέστε, παρακατιάνει καθίστε αλλού. Και μαζί στην προσευχή. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, έτσι, της Εκκλησίας, που δεν έχει διακρίσεις. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη Θεία Κοινωνία. Βλέπετε, όταν πάμε να κοινωνήσουμε, δεν λέω εγώ είμαι, ξέρω εγώ, υπουργός, θα περάσω μπροστά, ή εγώ είμαι αξιωματικός, ή ξέρω τι, εσύ που δεν είσαι τίποτα, είσαι σκουπιδιάρης, θα πας στο τέλος. Όπως είναι ο καθένας, όπως, ας το πούμε, τύχει, όπως προκύψει. Πάμε, είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι γέροι, όλοι στη σειρά, χωρίς διακρίσεις. Μετά από αυτό οι υπηρέτες και τα παιδιά πήγαν να κοιμηθούν και εμείς οι τρεις μείναμε πάλι μόνοι. Αμέσως τότε η κυρία μου έφερε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα ζευγάρι κάλτσες. Γιατί αυτός δεν είχε τίποτα, έτσι, είχε μόνο τα ρούχα που φορούσε ο προσκυνητής, όπως θυμάστε, και ένα σακούλι με λίγα παξιμάδια και τα βιβλία του. Υποκλήθηκα ευχαριστώντας που το έφερε αυτό, αλλά της είπα ότι δεν θα πάρω τις κάλτσες, επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φορέσει εκτός από τις συνηθισμένες πάνινες ρωσικές μπότες που τύλιγα τα πόδια μου. Επήρε έτσι τότε τις κάλτσες και έφερε από την πρίκα της ένα κίτρινο μάλινο ύφασμα, από όπου μου έκοψε ένα ζευγάρι περίφημες μπότες, λέγοντας συγχρόνως τον άνδρα της: «Τα παπούτσια του αγαπητού μας φίλου είναι λιωμένα. Φέρε λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι καλά στιβάλια δικά σου να του δώσουμε». Με πήραν έπειτα σε ένα διπλανό δωμάτιο για να φορέσω το καινούριο πουκάμισο. Όταν ήρθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε σε μια καρέκλα όπου μου φόρεσαν οι ίδιοι τα καινούρια στιβάλια που μου χαρίσανε. Βλέπετε, ταπείνωση, έτσι, αυτό που λέει ο Χριστός μας, να πλένεται ο ένας τα πόδια του άλλου. Του φοράνε τις κάλτσες και τα παπούτσια αυτοί. Στην αρχή δεν ήθελα να τους αφήσω, αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντάς μου ότι και ο Χριστός ένιψε τα πόδια των μαθητών του. Και θυμάστε που οι μαθητές φιλονικούσαν ποιος είναι ανώτερος, ποιος είναι μεγαλύτερος ανάμεσά τους, και ο Κύριος τους λέει ότι μεγαλύτερος είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί όλους. Αυτός που ταπεινώνεται μπροστά σε όλους, αυτός είναι ανώτερος όλων. Έτσι και σε μια οικογένεια, ας πούμε, που τσακώνονται συνήθως και θέλουν όλοι να είναι, να έχουν το πάνω χέρι, αυτό δεν είναι αρεστό στο Θεό, το αντίθετο είναι αρεστό. Μεγαλύτερος και ανώτερος είναι αυτός που είναι κάτω από όλους, που υπηρετεί όλους, που πλένει τα πόδια όλων. Όταν ήρθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε και μου φορέσανε λοιπόν, εγώ δεν ήθελα, τελικά όμως υπήκουσα και δάκρυσα από ευτυχία, μόλις δε με είδαν, δάκρυσαν και αυτοί. Γιατί εδώ είναι πραγματικά το Πνεύμα του Θεού, σε αυτό το σπίτι. Ύστερα από την ένδειξη της αγάπης αυτής, η κυρία επήγε να κοιμηθεί, ενώ ο σύζυγός της και εγώ προχωρήσαμε σε ένα καλοκαιρινό σπιτάκι στον κήπο. Ο φίλος μου άρχισε πρώτος τη συζήτηση. Τώρα, χωρίς περιστροφές, σε παρακαλώ, πες μου στη συνείδησή σου, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Φαίνεσαι να κατάγεσαι από οικογένεια ευγενών και προφασίζεσαι τον άσημο, τον ασήμαντο δηλαδή, μεταμφιεσμένος σε απλό χωρικό. Εσύ γράφεις και διαβάζεις τόσο καλά και για να είμαι πιο σαφής, είσαι ικανός να συζητείς τόσα πράγματα που είναι αφύσικο και πολύ δύσκολο σε χωρικούς να το κατορθώσουν. Ρωτάει να μάθει την ταυτότητα του προσκυνητού. Είπα την καθαρή αλήθεια στη γυναίκα σας και σε εσάς τον ίδιο, όταν σας διηγήθηκα για την καταγωγή μου. Ποτέ δε δεν σκέφτηκα να σας πω ψέματα ή να σας γελάσω. Για ποιο λόγο άλλωστε θα το έκανα αυτό? Όσο για αυτά που σας είπα, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έμαθα από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που ήταν γεμάτος από Θεία Σοφία, ή τα διάβασα προσεκτικά στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Έτσι λέει την αλήθεια ο άνθρωπος, δεν είχε σπουδάσει. Θυμάστε την ιστορία του, ένας απλό παιδί ήταν, το οποίο έμεινε ανάπηρο, αλλά είχε γίνει σοφός επειδή είχε πνευματικό οδηγό, εξομολογιότανε και πρόσεχε αυτά που του έλεγε ο πνευματικός του, και επειδή μελετούσε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι ερμηνεύουν αυθεντικά, έτσι, την Αγία Γραφή. Ο Θεός είναι που σοφίζει τα νήπια, κάνει σοφά τα νήπια, αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που είναι σαν τα νήπια άκακοι και απλοί, με τη Θεία Σοφία. Ενώ η ανθρώπινη σοφία, λέει ο Απόστολος Παύλος, μπροστά στο Θεό είναι μωρία, είναι ανοησία. Αλλά, συνεχίζει ο προσκυνητής, περισσότερο η αγραμματοσύνη μου εξαλείφθηκε από τη γνώση της εσωτερικής προσευχής, που δεν την κατόρθωσα μόνος μου, παρά μου την εχάρισε το έλεος του Θεού και η φροντίδα του πνευματικού μου οδηγού. Έτσι, η αδιάλυτη προσευχή κάνει σοφό τον άνθρωπο, θεϊκά σοφό. Γιατί ο Θεός είναι σοφία. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε και την Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη της Αγίας Σοφίας. Είναι η του Θεού σοφία. Ο Θεός είναι ο αληθινά σοφός. Όταν κανείς λοιπόν κοινωνεί με τον Θεό, γίνεται και αυτός σοφός. Μετέχει σε αυτή την ενέργεια του Θεού που λέγεται σοφοποιός. Και βλέπεις έναν άνθρωπο αγράμματο και είναι πανσοφός. Όπως ήταν ο πατήρ Παΐς, ο πατήρ Πορφύριος. Γιατί τον εφωτίζει το Άγιο Πνεύμα και το αποκαλύπτει αυτά τα μυστήρια, τα κεκριμένα από τους άλλους, τα οποία είναι η αλήθεια. Γιατί ο Θεός είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν κοινωνεί κανείς συνεχώς με την αδιάλυτη προσευχή με τον Θεό, γίνεται σοφός. Την εσωτερική αυτή προσευχή που σε κάνει σοφό, μπορεί ο καθένας να την αποκτήσει. Δεν στοιχίζει τίποτε. Δεν είναι να πληρώσεις, ας πούμε, όπως πληρώνεις για να μάθεις αυτοκίνητο, ας πούμε. Δεν στοιχίζει τίποτε παρά την προσπάθεια της βυθίσεως στη σιωπή, παρά την προσπάθεια της βυθίσεως στη σιωπή. Μόνο αυτό κοστίζει, δηλαδή να προσπαθήσεις να βυθιστείς στη σιωπή και στα βάθη της καρδιάς σου. Καθώς και την πρόνοια, να έχεις το νου σου δηλαδή, για την επίκληση όσο το δυνατό περισσότερο του γλυκυτάτου ονόματος του Ιησού Χριστού, που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίες. Να θυμάσεις όσο μπορείς περισσότερο να επικαλείσαι το όνομα το γλυκύτατο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Αυτό μόνο κοστίζει. Να σιωπήσεις και εξωτερικά, δηλαδή να μην λες λόγια, και εσωτερικά να μην έχεις λογισμούς και να βυθιστείς στην καρδιά σου και εκεί να επικαλείσαι μέσα στα βάθη της καρδιάς σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού Χριστού όσο γίνεται πιο συχνά. Και για να το πετύχει αυτό κανείς, μπορεί να ορίσει μία ώρα της ημέρας ή μισή ώρα ή έστω 10 λεπτά που να κάνει αυτή την εργασία, δηλαδή να σιωπά, να απομακρύνει όλους τους λογισμούς ώστε να έχει και εσωτερική σιωπή, να μπαίνει στην καρδιά του, στο βάθος της καρδιάς και εκεί στο βάθος της καρδιάς να προσεύχεται και να λέει την αδιάλειπτη προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Ο κάθε ένας που κάνει την προσπάθεια αυτή αισθάνεται αμέσως εσωτερικά κατανόηση για όλα τα πράγματα και αντιλαμβάνεται μερικά από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη του φωτός της γνώσης αυτής. Καταλαβαίνει όλα τα πράγματα και μπαίνει και μέσα στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Καταλαβαίνει ακόμη πόσο βάθος και πόσο φως υπάρχει μέσα στο μυστήριο του ανθρώπου. Όταν γνωρίσει τον τρόπο και αποκτήσει την δύναμη να βυθίζεται στον εαυτό του για να τον δει από μέσα, να βρει την εφροσύνη της αυτογνωσίας, να λυπηθεί για τα σφάλματά του και να χύσει ανακουφιστικά δάκρυα για τις πτώσεις του και τις αδυναμίες της θελήσεώς του. Δηλαδή ο άνθρωπος με την αδιάλειπτη προσευχή αποκτάει ένα φως με το οποίο βλέπει τον εαυτό του. Βλέπει τα λάθη του και τις πτώσεις του και τις αδυναμίες του και μετά έρχονται και τα δάκρυα. Να δείξει κανείς καλή διάθεση για το κάθε τι και να συνομιλεί με όλους δεν είναι δύσκολο. Και ο καθένας μπορεί αυτό να το κάνει. Επειδή ο νους και η καρδιά διατίθενται ευνοϊκά χωρίς δυσκολία σε αυτό. Όταν ο νους διατίθεται ευχάριστα για κάτι, η εργασία είτε πρακτική είτε επιστημονική είναι, προοδεύει με επιτυχία. Αλλά όταν δεν έχει διάθεση και η πιο εύκολη και η πιο ευχάριστη εργασία χωλαίνει. Έτσι, όταν το κάνεις κάτι με την καρδιά σου, προχωράει. Όταν δεν έχεις διάθεση, χωλαίνει. Το δυστύχημα είναι ότι ζούμε έξω από τον εαυτό μας και δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε μέσα στον πλούτο του. Να μπούμε μέσα στην καρδιά μας, όπου εκεί υπάρχει ένας άπειρος πλούτος. Και ποιος είναι αυτός ο άπειρος πλούτος? Είναι το Άγιο Πνεύμα που μας δωρήθηκε με το χρίσμα. Το βάφτισμα και το χρίσμα. Αλήθεια, πάντα τρέχουμε μακριά από αυτό που είναι τόσο κοντά μας και αποφεύγουμε να έρθουμε κοντά, πρόσωπο προς πρόσωπο, με τους πραγματικούς εαυτούς μας. Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα και χάνουμε τον εαυτό μας και σκορπιζόμαστε σε πράγματα ανούσια και ασήμαντα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά. Αλλά πού να βρω καιρό για όλα αυτά με τις δουλειές μου και τις φασαρίες μου? Έτσι και μένουμε στο θα και μένουμε στον ευσεβή πόθο και δεν παίρνουμε την απόφαση εδώ και τώρα να βρούμε τον αληθινό μας πλούτο, το Θεό που υπάρχει μέσα μας. Ποιο όμως έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή? Η αρετή και η σωτηρία της ψυχής ή ο ασταθής αυτός βίος και το φθαρτό σώμα για το οποίο τόσο κοπιάζουμε? Τι λέει ο Χριστός μας? Τι θα ωφελήσει, λέει, τον άνθρωπο να κερδίσει όλο τον κόσμο και να ζημιωθεί την ψυχή του? Να κερδίσει τα μπράβο όλου του κόσμου, να κερδίσεις τις περιουσίες όλου του κόσμου, να γίνεις ο Νάσης Πάμπλουτος και να χάσεις την ψυχή σου. Αυτά όλα λέγω πάντοτε όταν συζητώ και άλλοι μεν διδάσκονται, άλλοι όμως δεν δίνουν καμιά σημασία. Συγχώρησέ με αδελφέ μου, δεν σε ρώτησα από απλή περιέργεια, αλλά από αγάπη και χριστιανικό ενδιαφέρον. Και ακόμα, επειδή 2 χρόνια πριν συνάντησα κάποιον άνθρωπο που με έκανε από τότε να υποβάλλω πάντοτε τις ερωτήσεις αυτές. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ήρθε σαν ζητιάνος κάποτε εδώ στο σπίτι μας ένας άνθρωπος, αυτός που ανέφερα, έχοντας ένα διαβατήριο απομαχικό του στρατού. Ήταν γέρος και καταβεβλημένος, τόσο δε πτωχός που τα ρούχα του σχεδόν είχαν πέσει από πάνω του. Μιλούσε πολύ λίγο και με τόσο απλό τρόπο, ώστε δεν σου έμενε αμφιβολία ότι ήταν χωρικός, μεγαλωμένος στις στέπες. Τον επήραμε στον ξενώνα, αλλά ύστερα από 5 ημέρες έπεσε βαριά άρρωστος. Τον μεταφέραμε σε αυτό εδώ το σπιτάκι για να έχει ησυχία και το φροντίζαμε. Η δε γυναίκα μου τον περιποιόταν μόνη της. Ύστερα από λίγες ημέρες ήταν φανερό ότι επλησίαζε προς το τέλος του. Αρχίσαμε λοιπόν να τον προπαρασκευάζουμε. Τώρα μιλάει έτσι για μια άλλη περίπτωση, κάποιου που τον είχαν φιλοξενήσει οι δύο αυτοί καλοί άνθρωποι και ο οποίος ήταν άρρωστος και ήταν στα τελευταία του. Καλέσαμε τον εφημέριο για το ευχέλαιο, την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία, έτσι όπως πρέπει να φροντίζουμε έναν άρρωστο. Όχι όπως λένε μερικοί, μην του πεις ότι έχει καρκίνο και τρομάξει και πεθάνει, μην του μιλάς για εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία και τρομάξει. Μα ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Να προετοιμάζουμε τους ανθρώπους και να τους δίνουμε το καλύτερο φάρμακο που είναι ο Χριστός. Την παραμονή του θανάτου του ανασηκώθηκε κάπως, με ζήτησε λίγο χαρτί και μελάνι και με παρακάλεσε να μην μπει άλλος στο δωμάτιο για να γράψει την τελευταία του θέληση, την οποία μου ανέθεσε να τη στείλω μόλις θα έκλεινε τα μάτια του στο γιο του στην Πετρούπολη. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα πως ήξευρε να γράφει και μάλιστα ωραιότατα. Έτσι, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν προνόμιο όλων η παιδεία. Έτσι, ήταν των πλουσίων κατά βάση. Αυτοί ήξεραν και να γράφουν και να διαβάζουν κλπ. Η σύνθεση των γραφωμένων του ήταν επίσης υπέροχη, αλάνθαστη και έδειχνε πολύ καλλιεργημένο συνέστημα. Θα σου την διαβάσω από ένα αντίγραφο που έχω κρατήσει και θα ειδείς και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου αυτά που σου λέγω. Όλα εκείνα εκτός από την έκπληξή μου γέννησαν και την περιέργεια να τον ερωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξα Θεού τη ζωή του, την ιστορία. Είμαι πρίγκιπας. Το όνομά μου είναι... Μετά το θάνατο της συζύγου μου, εζούσα με το γιο μου που ήταν λοχαγός της ανακτορικής φρουράς. Μια μέρα, ενώ ετοιμαζόμουν πάγος σε ένα χορό στο σπίτι ενός σπουδαίου προσώπου, θύμωσα πολύ με τον υπηρέτη μου. Και αφού τον εκτύπησα άσχημα στο κεφάλι, διέταξα να τον στείλουν στο χωριό του. Αυτά έγιναν από βραδείς. Αλλά τα ξημερώματα, ο υπηρέτης απέθανε από το κτύπημα που του είχα δώσει. Το γεγονός αυτό δεν με συνεκίνησε και πολύ. Μετάνιωσα φυσικά για την παραφορά μου και το κακό που του έκανα. Αλλά σε λίγο εξέχασα όλο το συμβάν. 6 εβδομάδες μετά από το ατύχημα, άρχισα να βλέπω τον υπηρέτη μου να παρουσιάζεται στον ύπνο μου. Και να με επιπλήττει κάθε νύχτα, επαναλαμβάνοντας αδιάκοπα τις λέξεις. ασυνείδητε άνθρωπε, είσαι ένας φωνιάς. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να το βλέπω και όταν ήμουν ξύπνιος. Και εμφανίσεις του εγίνονταν με τον καιρό όλο και πυκνότερες. Μέχρι ότου η ταραχή που μου προξενούσε έγινε κατάσταση στην ψυχή μου. Στο τέλος, το θύμα μου αυτό παρουσιαζόταν μαζί με άλλους ανθρώπους. Άνδρες και γυναίκες που είχα διαφθείρει, είχα βλάψει και αδικήσει. Τώρα με απόπερναν όλοι μαζί, χωρίς να σταματούν, ώστε έχασα την ηρεμία μου εντελώς και μαζί με αυτή και τον ύπνο μου και τα πάντα. Άρχισα να δυνατίζω τόσο που κόλλησε το δέρμα μου στα κόκαλά μου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν τίποτε. Επήγα στο εξωτερικό για να βρω τη θεραπεία. Αλλά πέρασαν 6 ολόκληροι μήνες και η κατάστασή μου δεν σημείωνε ούτε την παραμικρή βελτίωση. Τον αντίον δε οι ψυχές, τα πνεύματα που με ταλαιπωρούσαν, εβασάνιζαν την ψυχή μου σταθερά όλο και περισσότερο. Με έφεραν σπίτι μου πίσω, περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Κοιτάξτε τι, αυτό έγινε φυσικά με παρέμβαση του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον Θεό. Πώς ο Θεός οικονόμησε μέσα από αυτούς τους ας πούμε φιάλτες και τα οράματα και τα όνειρα να κινηθεί η ψυχή του σε μετάνοια. 6 ολόκληροι μήνες. Τον αντίον, οι ψυχές, τα πνεύματα που με ταλαιπωρούσαν, εβασάνιζαν την ψυχή μου σταθερά όλο και περισσότερο. Με έφεραν σπίτι μου πίσω, περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Προφανώς ήταν πονηρά πνεύματα, τα οποία έπαιρνα τη μορφή των ανθρώπων αυτών που είχε αδικήσει. Γιατί οι ψυχές, να ξέρετε, δεν έχουν επικοινωνία με το Θεό. Αυτή είναι η πλάνη του πνευματισμού. Ο πνευματισμός είναι μια μορφή μαγείας, όπου υποτίθεται ότι ο πνευματιστής επικοινωνεί με τις ψυχές. Είναι ψέμα αυτό, έτσι. Υποκοινωνεί με πονηρά πνεύματα, τα οποία παίρνουν τη μορφή των ανθρώπων, τους οποίους τάχα τις επικαλείται. Ή μάλλον τους επικαλείται και τάχα τις εμφανίζονται. Δεν εμφανίζονται. Δεν έχουν εξουσία, δεν έχουν δυνατότητα να έρθουν οι ψυχές και να επικοινωνήσουν μαζί μας. Οι ψυχές είναι εκεί που είναι. Τα πονηρά πνεύματα έρχονται και παίρνουν είτε τη φωνή, τη μορφή, και πλανούν αυτούς οι οποίοι πάνε στους πνευματιστές, στους μάγους κλπ. Λοιπόν, αυτό γινόταν και με αυτόν εδώ. Δηλαδή, του εμφανίζονταν οι δαίμονες με τη μορφή αυτών των ανθρώπων που είχε αδικήσει. Αλλά αυτό πάντα γίνεται, να ξέρετε, με την άδεια του Θεού. Για να βγει κάτι καλό. Και εδώ προφανώς βγήκε καλό, γιατί αυτός ο άνθρωπος, όπως θα δούμε, εξομολογήθηκε. Η ύπαρξή μου ευάδιζε μέσα από τρόμους και από τα βασανιστήρια της πιο φρικτής κολάσεως. Έτσι επίστηκα αποδεικτικά για την πραγματική της κολάσεως ύπαρξη. Πού είναι αυτοί που λένε δεν υπάρχει κόλαση? Να πως δεν υπάρχει κόλαση? Ορίστε, υπάρχουν όλα αυτά τα πονηρά πνεύματα. Αυτό ζούσε μια κόλαση, 6 μήνες. Και μάλιστα από ζωντανός. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, αναγνώρισα στο βάθος τους όλες τις αμαρτωλές μου πράξεις. Μετανόησα και εξομολογήθηκα με πλήρη συντριβή. Ελευθέρωσα όλους τους υπηρέτες και τους σκλάβους μου. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τότε ψυχολόγοι και ψυχίατροι για να πάει να του διώξουν τα οράματα. Γιατί δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος με τα χάπια ή ψυχή. Ευτυχώς πήγε και εξομολογήθηκε. Ελευθέρωσε τους υπηρέτες. Έταξα δε να συνθλίψω τον εαυτό μου για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου, με όσο περισσότερο βασανισμένη ζωή, και αν μπορούσα να μεταμορφώσω τον εαυτό μου σε ζητιάνο. Εννοεί να ταπεινώσει τον εαυτό του, έτσι, και να ζήσει μια ζωή ασκητική. Επεθύμησα για τις πολλές μου αμαρτίες να γίνω ο ταπεινότερος δούλος των συνανθρώπων μου, από πρίγκιπας που ήταν, και να ζήσω του προσκέρου τούτου βίου την πιο άσημη μορφή. Έτσι, αυτός που μετανοεί θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του και με κόπο σωματικό. Και έτσι ολοκληρώνεται η μετάνοια, με τα δάκρυα και με τον κόπο. Γι' αυτό και νηστεύουμε, γι' αυτό και αγρυπνούμε, κάνουμε μετάνοιες, εκφράζουμε τη μετάνοιά μας. Επεθύμησα για τις πολλές μου αμαρτίες να γίνω ο δούλος όλων. Μόλις έλαβα τις αποφάσεις αυτές, οι φρικτές οράσεις εξαφανίστηκαν. Αμέσως ο διάβολος, όταν ανατείλει στην ψυχή του ανθρώπου η μετάνοια, η εξομολόγηση και η ταπείνωση, εξαφανίζεται, δεν μπορεί να σταθεί. Και αισθάνθηκα ανακούφιση και ευτυχία ανίποτη, επειδή γέμισε την ψυχή μου η πληροφορία ότι ειρήνευσα με τον δίκαιο κριτή. Αν έχετε ανθρώπους που έχουν τέτοια ενοχλήματα δαιμονικά, το φάρμακο είναι η εξομολόγηση, να ξέρετε, η μετάνοια. Εξομολόγηση και με την άδεια του πνευματικού η Θεία Κοινωνία. Τότε οι θέμονες εξαφανίζονται. Έτσι στα αλήθεια μου φάνηκε ότι επέρασα από την κόλαση στον Παράδεισο και ότι η Βασιλεία του Θεού μου είχε αποκαλυφθεί. Και ακόμα κατάλαβα πώς αποκαλύπτεται από τη μια στιγμή στην άλλη η Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Έτσι αποκαλύπτεται όταν ο άνθρωπος καθαρίσει το νου του με τη μετάνοια. Γι' αυτό λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεό που έχουν καθαρή η καρδιά. Και η καρδιά με τη μετάνοια καθαρίζει. Αμέσως η υγεία μου άρχισε να αναλαμβάνει, να γίνομαι καλύτερα δηλαδή, και σε λίγο ήμουν έτοιμος να πραγματοποιήσω το τάξιμό μου, ενώ είχε φτάσει να πεθάνει. Εγκατέλειψα κρυφά τη γενέτειρά μου με μόνο εφόδιο αυτό το διαβατήριο της αποστρατείας μου και επί 15 χρόνια τώρα έχω σχεδόν γυρίσει όλη τη Σιβηρία. Πολλές φορές δούλεψα εργάτης στα χωράφια των χωρικών. Άλλοτε συντηρήθηκα από τη ζητιανιά, χορταίνοντας περισσότερο από την ταπείνωση παρά από τα ξεροκόμματα που εμάζευα. Δηλαδή έκανε το ζητιάνο ενώ ήταν πρίγκιπας, σκόπιμα για να ταπεινωθεί. Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά και η ευλογία που αισθανόμουν, πόσο δε ανέκφραστη η ειρήνη στο μυαλό και την καρδιά μου από όλες αυτές τις θεληματικές στερήσεις, μόνο όποιος πέρασε από την κόλαση στον Παράδεισο με το έλεος του μεγάλου πρεσβευτού, του Ιησού Χριστού, μπορεί να το καταλάβει. Όταν τέλειωσε την ιστορία του αυτή, μου έδωσε τη γραμμένη τελευταία του θέληση για να τη στείλω στο γιο του και την άλλη μέρα έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Το αντίγραφό της το έχω μέσα σε ένα πορτοφόλιο εκεί πάνω, δίπλα στην Αγία Γραφή. Εάν θέλεις, μπορείς να το δεις. Θα το πούμε αυτή την άλλη φορά, γιατί πέρασε η ώρα. Θα διαβάσουμε την τελευταία θέληση αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά, βλέπετε μια ωραία και ευχάριστη, ας πούμε, διήγηση, η οποία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Πώς μπορούμε να συνηθίσουμε να θυμόμαστε τον Θεό μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε το χρόνο που έχει ένας μοναχός ή ένας ασκητής, να καθίσουμε κάτω και με τις ώρες να πούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Αλλά μπορούμε μέσα από τα γεγονότα τα καθημερινά να θυμόμαστε τον Θεό. Και μετά μας λέει και αυτή την ωραία ιστορία για αυτόν τον πρίγκιπα που είχε μεταμφιεστεί σε χωρικό και ζητιάνο και μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε οδηγήθηκε στην κατά Χριστόν ζωή, έτσι, μέσα από αυτά τον φόνο που έκανε και μετά την καταπαραχώρηση Θεού, ενόχληση από τους δαίμονες. Λοιπόν, πως υπάρχει κάτι, κάνεις από εδώ από τα παιδιά, λέει η Μαρίνα.
Κάποιες κινήσεις ασυνείδητα μέσα στη συνήθειά μας, ας πούμε. Πώς να έχουμε συνήθως τώρα κάνω αυτό το όπινο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Υπάρχει συνήθως τώρα που σας έχουμε δηλαδή. Το καταλαβαίνω αυτό μέσα στην καρδιά μου, το σάμα το νόθω. Υπάρχει
τη
συνείδηση ή όχι,
είναι θετικά τι γίνεται. Βέβαια υπάρχει, γιατί αισθάνεσαι τους καρπούς, τον καρπό μάλλον, του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, και εκ των αποτελεσμάτων αισθάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτή η προσευχή. Και κανείς βέβαια έχει βαθμούς, να το πούμε έτσι, συναισθήσεως, ανάλογα με το πόσο προσεκτικός είναι στον εαυτό του, πόσο καθαρός είναι, πόσο ταπεινός είναι, τόσο πιο καθαρά κάνει και την προσευχή σωστά και σιγά σιγά περνάει και σε ένα ανώτερο επίπεδο, όπου πλέον ακούει την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, το οποίο κράζει «Αβά ο Πατήρε», όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσεύχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Εμείς δεν το ακούμε, γιατί ακόμα τα αισθητήριά μας και τα αυτιά μας τα πνευματικά δεν λειτουργούν πλήρως και σωστά. Σιγά σιγά όσο κανείς προσεύχεται, τόσο σιγά σιγά αισθάνεται και αυτή την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και αυτή είναι η καθεαυτό, ας πούμε, νοερά προσευχή. Όχι αυτό που κάνουμε εμείς, αλλά αυτό που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Εντάξει, κάτι άλλο. Καλά. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ει και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου, και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσον φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολίτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.